Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes. Girian sa pagitan ng National Party at New South Wales Premier Gladys Berejiklian, mas umiinit. Victoria, nakapagtala ng 43 kaso ng COVID-19 ngayong araw. At sa Pilipinas, diskriminasyon sa mga health frontliners, tutugunan sa bagong Bayanihan to Recover as One Act. Sa detalye ng ating mga pangunahing balita, sinuportohan ng Senior Federal National Party Parliamentarian ang pagtaliwas ng New South Wales National Party laban kay Premier Gladys Berejiklian. Patuloy na umiinit ang girian ng bantaan ni Premier Berejiklian na aalisin ang National Party Ministers dahil sa pananakot ng isang MP. Ito ay matapos ang alitan sa Koala Protection Policy ng Estado. Sinabi ni dating Federal Minister na ngayon ay Federal National Party Senator Bridget McKenzie tungkol sa pagtutol sa Koala Protection Policy na ginagawa lamang ng New South Wales Nationals ang kanilang trabaho.
We don't shy away ever for standing up for the needs and interests of our communities. And that's exactly what the New South Wales Nationals are doing. My understanding is that since November, they've recognised that this piece of legislation around protecting koala habitats will have severe unintended consequences on farmers' value of their property, their ability to develop their land, etc., and their productive capacity. It is absolutely right and proper that those issues are aired.
Samantala, nagtala naman ang 43 bagong kaso ng COVID-19 at 9 na pagkamatay ngayong araw ang Victoria. Ito na ang ikalawang araw na bumaba ang bilang ng coronavirus cases sa estado, mula sa 76 new cases noong Miyerkules at 51 naman kahapon. Sa kabuuan, nasa 710 na ang death toll sa Victoria at 797 naman sa buong bansa. Sa iba pang balita, nananatili sa sentro ng mga usapin ang border restrictions ang Queensland. 4 mula sa Sydney ang inaasahang mabibigyan ng border pass para bisitahin ang amang nasa bingit ng kamatayan. Isa lang sa mga anak ng 39 na taong gulang na si Mark Hian ang papayagan sana ng Queensland para makapagpaalam dahil sa malubhang sakit nito na brain cancer. Pero sa napagkasunduan sa pagpupulong ngayong araw, hahayaan ang buong pamilya na magkasama sa huling sandali. Ito ay matapos uminit ang usapin ng hindi payagan ng 26 anyos na si Sarah Kaisip mula sa Canberra na umalis sa kanyang 14-day quarantine para dumalo sa libing ng ama kahapon. Sinabi ni Queensland Opposition Leader Deb Frecklington sa 7 News na kailangang magpakita ang pamahalaan ng common sense at pang-unawa sa mga tao na nasa ganitong sitwasyon.
All I've been calling for is common sense, consistency, and a bit of compassion. Sarah hadn't even heard back from the Premier's office. This is so unacceptable. Yes, we need strong border controls, but we need compassion in this decision-making.
Samantala, sa South Australia naman, sinabi ni South Australian Premier Stephen Marshall na papayagan ng makapasok sa kanilang estado ang mga taga New South Wales at mga taga Australian Capital Territory. Isa sa tatalakayin sa pagpupulong ng South Australia Transition Committee ang mga isyu sa coronavirus quarantine arrangement ngayong araw. Sa kabila nito, nanindigan si Ginoong Marshall na hindi bubuksan ng borders ng South Australia hanggat hindi paligtas. Sa ngayon ay walang anumang aktibong kaso ng COVID-19 sa nasabing estado. Sa Pilipinas, muling nakiusap ang pamahalaan sa publiko na iwasan ang pag-discriminate sa mga health workers sa bansa. Sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2, dadagdagan ng tulong sa mga health workers kabilang ang accommodation o matutuluyan, pagkain at transportasyon. Ang gastos para dito ay kabilang sa 13.5 billion pesos na inilaan para sa health-related response. Magkakaroon din ng hazard pay na bukod pa sa hazard pay sa Magna Carta for Public Health Workers at may special risk allowance na rin na matatanggap kada buwan. Kung dati, mga pumanaw at naging malubha ang lagay dahil sa COVID-19 lamang ang may compensation benefits sa ilalim ng Bayanihan 2, ay may compensation benefit na rin ang mga tatamaan ng mild o moderate COVID-19. Sa harap ng pagbatikos laban sa pagtrato sa mga health worker, nangako naman ang Department of Health na poprotektahan nila ang mga ito sa abot ng makakaya ng ahensya. Dumako naman tayo sa palitan ng salapi. Ayon sa Reserve Bank, ang isang Australianong dolyar ay may katumbas na 72 American cents. At sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang isang US dollar ay pumapalit ng 48.61 pesos habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 35 pesos at 39 cents. Para naman po sa lagay ng panahon, sa Perth ay magiging bahagyang maulap at 19 degrees. Sa Adelaide, pareho din maulap at 26 degrees. Sa Melbourne ay maulap at magkakaroon ng mahangin na panahon at 20 degrees. Sa Hobart ay aambon sa hapon at 19 degrees. Sa Canberra ay medyo nagiging maliwalas na ang maulap na panahon at 17 degrees. Sa Wollongong, bahagyang maulap pa rin at 19. Ganun din dito sa Sydney at 20 degrees. Sa Newcastle, maulap din ang papawirin at 20 degrees. Sa Brisbane, uulan at 19 degrees. Sa Cairns, bahagyang maulap at 28. Nananatili namang mainit sa Darwin at 35 degrees. Habang sa Maynila, 29 degrees at maulap ang papawirin. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.